Один молодий пастух, його звали Сантьяго, можливо, хтось про нього чув, навіть читав на зарубіжній літературі. Сидів, лежав, пас овець під деревом сікомор, здається, таке дерево є. Таке з великою кроною, таке воно дуже могутнє, до 40 метрів висотою. Вище навіть 9-поверхового будинку може вирости. І цей герой спав, йому приснився сон про скарби. І далі була ціла маса подій, різних ситуацій, як він шукав ці скарби. Йому довелося з Португалії поїхати в Єгипет і в Єгипті шукати скарби. І він зустрічав там різних людей, які направляли його, різні події траплялися на його шляху, які направляли його. І врешті вийшло так, що в самому кінці цієї історії його якби знаки різні ведуть назад. Назад до того дерева, де він сидів. І саме на тому місці, де він спав, сидів, він викопує, і там є цей скарб. Ми трошечки схожі на цього героя, або навіть сильно схожі. Ми все життя своє у пошуках скарбів. Тільки наші скарби не завжди вимірюються грошима, а вони вимірюються різними цінностями, які існують в світі. Славою, репутацією, похвалою, повагою, увагою. Маса цінностей. Кальвін говорив, що ми усе можемо зробити, що створене Богом, своєю цінністю, своїм скарбом. І ми можемо надати цінності якісь речі або чомусь нематеріальному і поклонятися йому. Ісус Христос навчав, що людське серце – це велика скарбниця, пам'ятаєте? Матвія 6:19. Бо де скарб ваш, там буде ваше серце. Куди нас як магнітом притягує – там, значить, мої скарби. Там щось я отримую для себе. Там щось мене радує, щось веселить, щось приносить задоволення. Є місця в нашому житті, там, не знаю, стоматологія для когось просто яка-небудь лікарня і хвороба. Місця, звідки нас навпаки, як зворотня сторона магніту, нас ми відштовхуємося звідти. Ми не хочемо туди йти, ми в самий останній момент туди підемо. Але ми часто помилково і нерозумно шукаємо скарби десь на краю землі. А вони поряд. Вони навіть більш точно біблійно сказати, вони в нас. У віруючих людях вони ці скарби є. Ми ними володіємо. Ми цим скарбом володіємо. Колись ми з хлопцями, такими підлітками і молодшими, десь приблизно з 10 років до 15 в нас була така, не знаю, мода, період такий, коли ми збирали наклейки. Хто збирав наклейки? Може, хтось марки збирав, я не знаю. Фантики, хтось, Толік фантики збирав. І ми збирали ці наклейки, там були різні малюнки. Там були малюнки з автомобілів, там були футболісти, фото різні такі зафіксовані ситуації з кінофільмів, різні актори. І ми їх збирали собі. Скажіть, в чому їхня була цінність? В чому їхній скарб був? Чому для нас було так це дорого, що ми навіть з хлопцями билися часом за це? Коли хтось махлював, ви знаєте, що з ними робили? Вони розміра такого невеличкого, їх вибивали. І вони мали перевернутися на зворотню сторону. І всі, які перевернулися, йдуть мені. І у нас, ми знали, ну, всі їли жувачки, от, і ми знали, які є рідкісними ці фотографії, а які є звичайними, популярними, які часто запаковують. І відповідно, коли ти граєш, ти хочеш надбати рідкісну. Але віддати те, що тобі не потрібно, що в тебе є декілька вже таких самих копій. І ти готовий навіть декілька екземплярів таких же самих поставити для того, щоб зіграти. І тобі не важко їх програвати. Пам'ятаю, хлопці з такими пачками ходили, перемотаними резинками там. І це коштовності були. Це були гроші, ну як сьогодні гроші для когось, це пачка цих наклейок, цінність. Були такі навіть, що умудрялись купувати і продавати. Скажіть, яка в них цінність? Хто їм надав цінності цим папірцям? Самі люди. Наше серце так функціонує, що ми самі надаємо цінності різним речам. Так, є цінності Божі. В Слові ми читаємо багато про те, що Бог цінує свою славу, цінує Слово, цінує Христа, любить Христа. Любить Трійця, любить сама себе. Між собою вони люблять одне одного. Є різні цінності, які Біблія представляє. І навіть ті цінності, які я називав, слава, репутація, вони не є гріховними, чорними. Але часто, коли ми надаємо їм такої цінності, і вони починають нами керувати нашим життям, доводять до бійки, до конфліктів постійних. Оце питання. Оце тоді проблема. Що мною керує? Я християнин, моя цінність, я сповідую Христос, я Його люблю. Чому це приводить мене до чвар? Чому це приводить мене до суму, до безнадії? Можливо, я десь фокус мій збився на щось інше. Можливо, я щось почав інше цінувати понад усе. Сьогодні ми звернемося до Ефесян 3 розділу, 7 вірш. Однесенький віршик. І на його основі ми побачимо, хто ми, люди, християни, ми є носіями відвічних або вічних скарбів. Або на основі цього тексту ми ще іншими словами побачимо служіння благовістя. Ви знаєте, є носії оці, які електронні, які вставляють в комп'ютер, закачують щось на них, перекачують з них, якусь інформацію вони на собі мають. Так от, Бог задумав, що ми, християни, будемо носіями вічних скарбів. І цей текст відкриває суть цих слів. Що це значить носії вічних скарбів? І якщо більш простими біблійними словами сказати, Павло говорить тут про служіння благовістя. Спочатку ми прочитаємо текст, щоб зрозуміти, про що йде мова. Потім ми поглянемо, яким чином здійснювалося служіння благовістя в старому і новому заповітах, які були, скажімо, принципи. Тоді нагадаємо про різницю між місіонерством і евангелізмом. І нарешті ми попробуємо більш глибоко піти і побачити характеристики благовістя, які Павло представляє. Мене особисто, як члена цієї церкви, общини доброго пастиря, дуже радує те, що зараз Бог робить в житті нашої церкви. Мене радує те, що ми проповідуємо Євангеліє, і йдемо проповідувати Євангеліє. І що ми робимо це активно, ми робимо це ініціативно, навіть коли нас не просять. Коли ніхто не кличе нас, а ми самі йдемо. Активніше виконується Боже доручення, проповідь Євангелія. Але я одразу не хотів би втратити половину залу більшу через те, що хтось може сказати, ай, я все знаю, або я вже це роблю. Та тут все просто. Або це не про мене. В мене більше дари руками щось робити, або ногами. В мене є важливіші справи. В мене інше призначення. Бог сам все зробить. Воно не допоможе в житті. От подумайте, як може для вас, мами, тата, батьків, для сім'ї, для церкви, як може бути корисне для вашого особистого життя служіння благовістя і те, що ви можете дізнатися на прикладі Павла? Для чого воно вам? Є свої клопоти, своя якась робота, свої справи домашні, годування дітей, відправляння їх в школу, повернення назад, купити їм одяг і так далі. Маса-маса всього. На роботі, бухгалтерія, папірці різні. Роботи такі технічні, які такі клопітні. Важкі. Як може служіння благовістя і погляд на служіння благовістя змінити моє життя? Які ви знаходите відмовки від служіння благовістя? Як ви пояснюєте те, чому ви не проповідуєте на роботі, чому ви не проповідуєте в громадському транспорті? Ви маю на увазі сіли з кимось, і чому не заводите розмову? Які пояснення в нас є в серці, чому ми це не робимо? Чому ми, хто має дітей, дітям не говоримо своїм? Ми думаємо, що вони все знають. Ми думаємо, що вони все чують, все розуміють. Чому? Ми займемося не лише заточуванням меча благовістя, але й своїм серцем і його скарбами. Сьомий вірш. Шостий, сьомий, і ми трошки контекст ще візьмемо. А вона, п'ятий вірш, за інших поколінь не була оголошена людським синам. Це добра новина, таємниця Христова. Як відкрилась тепер через Духа Його святим апостолам і пророкам, що погане співспадкоємці і одне тіло і співучасники Його обітниці в Христі Ісусі через Євангелію, який служителем я став через дар благодаті, що дано мені чином сили Його. Мені, найменшому від усіх святих, дана була оця благодать благовістити поганам недосліджене багатство Христове та висвітлити, що то є зарядження таємниці, яка від віків захована в Бозі, який створив усе, щоб тепер через церкву була оголошена початкам та владам на небі найрізніша мудрість Божа за відвічною постановою, яку Він учинив у Христі Ісусі Господі нашим. Ми сконцентруємо увагу саме на сьомий вірш. Він говорить, який Євангелія, Євангелію став служителем, я став через дар благодаті Божої, що дана мені чином сили Його. І ви помітили також в восьмому вірші, там говориться про скарби, про те, що ми є носіями скарбів. Божі діти, ці носії, ці флешки, через які світ, люди можуть пізнати Христа, можуть пізнати, що є справжнім скарбом і що є скарбом Христовим. Але можна задати питання, тут же ж про Павла говориться. При чому тут я? До чого тут я? Я маю сім'ю, в мене є хвороби, в мене є свої проблеми, куча роботи. При чому тут я? Павло був самостійним, в нього були спонсори, в нього були гроші, і він собі подорожував на кареті своїй, на пароплаві своєму, і дістався якогось місця, там зібрались люди, квитки купили, заплатили йому, він сказав проповідь, покаялись, організувалась церква, поїхав далі. Ні, ми читали минулі рази про те, що, і вище ви можете звернути увагу, в третьому розділі, я в'язень, він пише, я в тюрмі, в мене кайдани на руках, в мене куча проблем, в мене дискомфорт, влага навколо, мені неприємно в цих умовах. Маса проблем, з якими стикався Павло, з якими ми не зустрічаємося. Попри це, як би не було, Бог хоче, щоб ми на прикладі Павла вчилися благовістю. Всі листи, які є в Новому Завіті, це основа для християнського життя в цю епоху, епоху церкви. І все, що написано в листах, Богом натхнене, вдихнуте, це приклад для нас. Не буквальний, ми не можемо кинути все, ми не можемо повністю зробити все, як Павло, ми не можемо геть так, як він чинити. Нам не треба їхати зараз в Римську імперію, вертатися в Рим, їхати в Ватикан там і проповідувати Євангелія. Не обов'язково. Але як я, людина 21 століття, в місті Рівному живу, українець, як я можу тут нести це служіння? Давайте, як я говорив, спершу поглянемо, як служіння благовістя здійснювалося в Старому і Новому заповітах. І воно здійснювалося в двох напрямках. Сила тяжіння і сила експансії. Сила тяжіння, що мається на увазі? Коли Господь створював людину, Він хотів наповнити своїм образом всю землю. Абсолютно всю. Буття 1:26-28. Він хотів, щоб всі люди на землі, де б вони не жили, відображали Його, вказували на Нього. Не просто пальцем вказували, а своїм характером, своїм життям, своєю природою, без гріха. Коли люди ослухалися і образ Божий спотворився, Божий план не змінився. Буття 9:1 написано про те, що після потопу Бог знову говорить до людей і каже, ідіть і наповніть всю землю. Нічого не змінилося. Так, ви спотворений образ, у вас є гріх. Ідіть і наповніть все одно. Наступна дія Бога, наступна справа, в Бутті 11 розділ написано, що люди кажуть, ні, ми не підемо в сторони. Ми не розійдемося по землі. Ми будемо кучкуватися, ми будемо разом жити, триматися купи. І зробимо собі ім'я, зробимо собі славу, побудуємо вежу висотою до небес. Ніякий потоп нас більше не нашкодить нам, не зруйнує нас. І Бог зійшов, іронічно написано, зійшов, вони будують до небес, а автор каже, він зійшов, спустився до них ще далеко. І змішав їхні мови. Їм довелося розійтися. І Божий план далі продовжує здійснюватися. Пізніше Божий народ, Ізраїль, був названий царством священників. Вихід 19:5-6. І ще маса текстів, які в виході, в Левит, в Второзаконні, які підкреслюють, ви особливий народ, я вас вибрав, щоб ви були світлом, щоб ви були світлом для темряви, для язичників. Але Ізраїль дуже багато спотикався на цьому шляху і не хотів виконувати це Боже бажання. Нарешті, коли євреї прийшли в обіцяну землю, вони збудували храм вже за часів царя Соломона. Багато епох пройшло. Пам'ятаєте, суддів була епох. Спочатку навіть Ісуса Навина, потім суддів, потім царів. І аж третій цар Соломон будує храм. І дивіться, що він, послухайте і, можливо, подивитесь, що він сказав на день відкриття храму, як він молився. Перше царів 8:41-43. Він, тобто чужинець в контексті, прийде з далекого краю ради імення Твого, бо почують і вони про велике ім'я Твоє і про сильну руку Твою та про витягнене рамено Твоє. І прийде він і помолиться в цьому храмі. Ти почуєш це з небес, місця постійного пробування свого, і зробиш усе, про що буде кликати до тебе той чужинець, щоб усі народи землі пізнали ім'я Твоє, щоб той чужинець, щоб боялися Тебе, як народ Твій Ізраїль, і щоб пізнали вони, що ім'ям Твоїм названо цей храм, що я збудував. Ми бачимо, що у Соломона було мислення оцеї сили тяжіння. Народи мають прийти в Ізраїль, мають прийти в храм, мають прийти сюди і поклонятися Богу живому. Це сила тяжіння. Є ще одна сила. До речі, сила тяжіння діяла в Старому Завіті. І в Новому Завіті діє. Наприклад, Рут Моавитянка, вона прийшла. Хоча вона ще попередньо, ще до того, як храм збудований був, ще як скинією користувалися, вона прийшла. Сирієць Нейман приходив в Ізраїль. Діяла ця сила. В той же час діяла інша сила, як я назвав, сила експансії. Тобто вийдіть. Не сидіть на місці, не сидіть в храмі, а вийдіть до людей. Ще в Старому Завіті локально діяла ця сила. Йосип. Йосип потрапив, можливо, не плануючи бути місіонером в Єгипті, він потрапив туди Божою рукою, його туди Бог привів. Даниїл, Естер, Йона, Єремія, названий пророком, місіонером, євангелистом серед інших народів. Усі вони були своєрідними, природніми, добровільними або вимушеними місіонерами у чужих краях. Часом Бог їх гнав туди, і нам страшно уявити полон. От уявіть зараз полон, да, в Росії. Ми станемо полоненими Росії. Ай-яй-яй, біда. А Бог заводив свій народ в полон для того, щоб люди-язичники знали Його, щоб поклонялися Йому. І робив чудеса в полоні. Звісно, ніхто туди не хоче в той полон. Ніхто не хоче під чиюсь владу прогинатися. Тим більше, яка нам не подобається, яку ми бачимо, що вона не правосудна, вона беззаконна. Але Бог робив це заради себе, заради того, щоб його ім'я дізналися, про його ім'я дізналися язичники. Новий Завіт дещо трішки змінився у цьому контексті. Дивіться, на День П'ятидесятниці, дії святих апостолів, другий розділ, утворюється церква, і всі 3000 пораховані збираються в одному місці для поклоніння, а потім розходяться по домам, на домашні групи, потім знову сходяться в суботній день, а потім і в недільний день вже їх перенесли на неділю зібрання, збираються в храмі для того, щоб чути проповідь, для того, щоб бути в єдності. Діє сила тяжіння. І попри це, Ісус Христос дуже ясно двічі після свого воскресіння проголосив: «Ідіть і навчіть! Ідіть і навчіть!» Не тільки очікуйте, що сюди прийдуть люди самі собою, дізнаються через інтернет, чи там, я не знаю, хтось випадково зайде. Нещодавно була така ситуація, просто людина зайшла, знала, що тут віруючі, хотіла, ну, помолитися принаймні, молитвою покаяння. Ідіть і навчіть, Матвія 28:19. І друге місце, Дії апостолів 1:8. Ви свідками будете. Не питання, чи будете ви свідками? Не зробите мені послугу, Божі діти, побудьте моїми свідками. Ви будете свідками. І більше того, якщо в когось хороша пам'ять, пам'ятаєте, Томас Флемінг проповідував на цей вірш? І там слово «свідками», там застосоване «мартірос» грецьке. Ви будете мучениками. Не тільки свідками. Легко так, коли романтичний такий погляд на благовістя чи місіонерство, так все легко, прямо, ви будете мучениками, ви будете страждати. Просто констатація факту. Не приваблюйте на себе страждання, просто ви будете. Ви будете страждати. Аж до останнього краю землі. Ті ж Дії апостолів 1:8. Пізніше, читаючи Дії апостолів і листи Петра, ми бачимо, що вже існували різні церкви, не тільки в Єрусалимі. Спочатку була лише в Єрусалимі, а потім День П'ятидесятниці зібрав євреїв з різних точок світу, імперії Римської тогочасної, і вони після свята розійшлись. І вони мали свої якісь спілкування християнські, ті, хто увірували, ймовірно. І Петро пише їм в листі цим росіянам або людям, які євреї, які живуть на території Римської імперії. Тобто були вже інші церкви. Напрошуються два висновки важливих. По-перше, в Новому Завіті храм вже не один. Не так, як було в Старому Завіті, коли храм стоїть і всі мають туди прийти. В Новому Завіті храмів багато. Храм общини доброго пастиря. Храм церкви благодать. Храм церкви життя. Храм церкви воскресіння. Храм, храм, храм. Багато храмів, де збираються люди. І цей храм не стіни. Цей храм ми, люди. Ми, які збираємося в одне місце. Місць поклоніння для Божих дітей стало більше. Місцеві церкви створені для місцевого поклоніння, для того, щоб показати, яка ж Вселенська церква, вся церква. От сьогодні зібрання в нас на 10, і ще, мабуть, десятки, сотні тисяч людей, які в тому ж графіку, часовому поясі, вони також зараз збираються на поклоніння. І всі ми в загальній цій сукупності виражаємо славу Йому, поклоніння Йому. Уявіть, як це виглядає з небес. От давайте абстрагуємося. Бог на троні сидить. І в цей день маса людей по всій землі, планета перед ним. Йому поклоняються в різних місцях. По-друге, другий висновок важливий. Завдання йти, щоб проповідувати своєму і іншим народам, прозвучало більш ясно і конкретно в Новому Завіті. Ідіть і навчіть. Зверніть увагу, ідіть, а не сидіть і навчіть. Сидіть і навчіть – це легко виходить, коли ми беремо учнів в церкві. Важче виходить, коли ми хочемо взяти їх з світу. Не сказано, сказано «ідіть», а не «іди». Сказано «ідіть разом», «ідіть команди», не просто одинаками. Сказано «ідіть», а не «сходіть». Ідіть і хрестіть, тобто організуйте церкву, укріпіть церкву, примножте церкву, а не сходіть на релігійну екскурсію. Релігійна екскурсія – це такі поїздки, наприклад, місіонерські десь в іншу країну, там такі, щоб на тиждень, на два подивитися, що там робиться, культуру якусь їхню пізнати, і вернутися назад, і все, і на тому крапка. Але хтось може сказати, стоп, так ми ж займаємося церквою. Хіба цього недостатньо? Хіба недостатньо того, що ми вже робимо? Хіба недостатньо, що в нас хрещення недавно було і багато людей хрестилось? І тут слід помітити відмінність місіонерства і проповіді Євангелія, євангелізму. Чи бачимо ми різницю між ними в Новому Завіті? Це друге, про що я хотів би сказати. По-перше, ми бачимо Старий Завіт і Новий Завіт, вони говорять про силу тяжіння. Прийдіть сюди. І говорять про силу експансії. Підіть і розкажіть. По-друге, місіонерство і евангелізм мають свої відмінності. Чи бачите ви різницю між ними? Христос найперше ходив до загиблих Ізраїлевих, а тоді до язичників. Петро спочатку сидів в Єрусалимі, і церква зростала, наповнюючись євреями. Потім з'явився Корнілій, потім самаряни, і потім інші народи поступово. Павло спочатку проповідував в Ізраїлі, як тільки увірував, і був в церкві ще до служіння свого 14 років. Вчився, зростав в своїй церкві. Павло, мегамозг, практикував і жив в церкві 14 років до того, як Бог його покликав на місію. Потім, коли він пішов проповідувати, спочатку він заходив в синагоги, до євреїв, а тоді він заходив чи йшов до язичників. Спочатку треба йти, було для нього, по його стратегії, розумні, йти до тих, хто знають про Бога живого, а потім йти до тих, хто взагалі про нього не чули. Євангелізм – це проповідь Євангелія у своїй культурі, або досягнення тих, які не вірять в Христа, але чули про нього. В нас християнська країна, тобто в нас чули про Христа, в нас чули про Бога. В Росії так само. І ще в багатьох країнах колишнього Радянського Союзу там чують про Христа, знають про Христа. Вірменія є апостольською країною. Вони, це апостольської церкви в них є. Вони вірять, що сама перша християнська країна – це вони. І це справді історично саме так. Місіонерство, в свою чергу, це проповідь того ж самого Євангелія, але у інших культурах. Або досягнення тих, які навіть не знають, що Христос був. Навіть не чули, що такі є. Місіонеру доводиться не лише прийти і через перекладача розповісти щось про Христа. Часом він мусить вивчити мову. І навіть більшу ще більшу стіну перелізти, заглибитися у культуру. Я нещодавно чув, наприклад, що ми з братами спілкувалися на церковній раді. Нам розповідають брати, які їздять в Крим до татар. Вони говорять, що в них поховання відбувається сидячи. Якщо ти просто приїдеш до них проповідувати їм Євангелія і скажеш, ні, ми будемо по правилам справжньої віри християнської, ми будемо лежачи в труні, а вони просто сидячи, замотані в простинь, і все. Тоді це буде перепоною для проповіді Євангелія. Тому є два бар'єри основні – це мова, і другий – це культура. Війти в їхню культуру і бути готовими ховати своїх рідних в сидячому положенні і в простині. Бути готовим прогинатися через те, що не є гріхом в їхній культурі. Наприклад, вони моляться, мусульмани, моляться сидячи, і руки ось так перед Богом тримають. І вони моляться на землі сидячи. Для них це означає наступне. Ми земні, ми з землі створені, ми будемо показувати Богу, що ми смиренні, що ми приземлені. Виражати таким чином покору перед ним. А в нас навпаки, ми думаємо іншим чином, і це не означає, що неправильно думаємо. Що треба стояти обов'язково, або треба стати на коліна для того, щоб показати, наскільки я схиляюсь перед Богом, наскільки я вклоняюсь перед ним. І якщо ми приїдемо туди, в їхню культуру, і почнемо одразу її змінювати, нічого не вийде. Треба буде сісти, розтяжки навчитися робити, хто не може ноги скласти лодочкою. От, і все інше. Все це треба буде вчитися робити. Це місіонерство. Є євангелізм, це коли в нашій культурі ми здійснюємо місію. Є місія звичайна серед тих народів, які вже досягнуті. В Росії, там, в Вірменії є церкви. Є в Узбекистані церкви. В Середній Азії, ще в різних країнах. Там, де є церкви, звичайна місія діє, коли ми організовуємо нову. А є місії першовідкривачів. Коли ви їдете в місце, де взагалі нічого не відомо про Христа. Пам'ятаєте історію про Джима Еліота і компанію тих молодих людей, які поїхали проповідувати для племені Аука? Їх вбили. Місія першовідкривачів дуже важка. Вільям Керрі і ще один наступний після нього місіонер через півстоліття був, вибачте, забув. І він один з тих, хто поїхали першовідкривачами, і вони по 14, по 15 років чекали першого увірування в Китаї і в Індії. До речі, цікава статистика. В світі 16 тисяч племен і народів. Із них приблизно 6,5 ще не досягнуті. Взагалі там немає жодного віруючого. Принаймні, ми не знаємо, чи є. Ще багато роботи в нас. Ще велике поле. І нам не треба думати, що ми от просто собі тут сидимо і не треба там, на що нам те місіонерство, куди там їхати. Це Боже завдання для нас. Брати та сестри, ми усі євангелісти характером, словом і ділом у своєму оточенні. І ми усі місіонери, але не усі можуть піти. Кожен має своє завдання. І хтось все-таки мусить піти. Хтось все-таки буде змушений піти. Якщо справді не добровільно, то примусово Божим керівництвом. І навіть більше, церква змушена не те, щоб просто відпустити. Ай, ладно, хочеш їхати, ну їдь. Дії апостолів, 13 розділ, говорить, що церква відправляла їх. І самих кращих відправляла. Павла і Варнаву відправляла їх. Цікавий такий жарт є про місіонерів чи про місіонерство. Слово «висилати» по відношенню до місіонерів таке ж саме, як по відношенню до демонів, які людину атакують. Екбало. Те ж саме слово. Є такі слова, що ізганяють тільки двох. Місіонерів і бісів. І Бог буде це робити. Якщо ми самі не підемо, Він зробить це рано чи пізно сам, примусово. Він нас відійшле. І вже відправляє. Знаєте, на кого схожі багато християн, які живуть просто тихим, безметежним таким життям? На Йону. Ми хочемо благ. Ми хочемо благ для країни, для України. Хочемо економічного зросту і так далі, різних благословінь, духовних і матеріальних. Але при цьому ми ухиляємося від того, щоб піти і говорити. Тільки не я. Хай йде хтось. Я не піду. Один християнин Томас Карлайсел написав вірш, який називається «Ти, Йона». І він так закінчується. Чекав же Йона в місті тіні, щоб Бог повірив, як і він, як і Йона. А Бог чекав таких, як Йона, комфортом втомлених людей, любити так, як він усі народи. Ми схожі на Йону, коли ми просто сидимо і собі отримуємо благодать. І живи душа, насолоджуйся життям, все класно. Бог каже, йдіть, не підете, я вас поведу. Так само, як було в Старому Завіті, не хочете розходитися по землі? Вавилонська башня, змішав мови, розійшлись. Не хотіли з Єрусалима розходитися християни? Розійдетесь, гоніння, розійшлись. Українці, не хочете йти, говорить Євангелія? Розжену. Підете, поїдете і в Європу, і в другі місця. Будете там. І це Боже виховання для нас. Але які ж якості притаманні справжнім носіям цього відвічного скарбу благовістя? Давайте ми повернемося в текст Ефесянам 3:7, щоб побачити більш глибше, які якості притаманні служителям благовістя і служінню благовістя. Найперше, про що говорить сьомий вірш, це слово «який». Слово «який» відноситься до попереднього слова – «Євангелія». Через Євангелію «який». Найперше, якість служіння, благовістя – це воно радісне, обнадійливе, а не печальне. Смисл слова «Євангелія» – це що? Добра новина. А чому ми сумні? Що нас гнітить? Чому наші проблеми, вони довго не вирішувані? Не чому вони є, чому вони довго не вирішувані? Конфлікти наші. Чому наші проблеми внутрішні, там заздрість, гординя, чому Євангелія – радісна новина, обнадійлива новина? Чи не так? Чому воно нам не приносить цього, чим воно є? Воно не печальне, воно радісне, обнадійливе, а не печальне. Це буквальне значення самого слова Євангелія. Постійно сумні, або, як кажуть, меланхолічні християни, справді можуть викликати здивування в оточуючих. В Євангелії є доля суму. Той час, який ми перебуваємо в сумі, це не щось страшне дуже. Бог дає нам сумі за гріха. Бог дає нам сум, щоб ми побачили себе. Бог дає нам сум, щоб ми побачили, до чого серце прив'язане, що воно втратило, чому я почав сумувати. Євангеліє сумне тим, що Божий Син, чистий, він покараний, він страждає на хресті. В нас виникає сум особливий про схід, коли страждають невинні люди. Принаймні, ми не знаємо про їхню вину. Діти страждають. Люди, які не брали в руки зброю, вони страждають. І в нас це викликає сум. Христос, Божий Син, Бог у тілі, страждав. І в Євангелії це має викликати в нас сум, співчуття, сльози. І при цьому цей сум виправданий досягнутою потім радістю. Цей сум виправданий досягнутою радістю. Рана гріха відкривається, розрізається для того, щоб почистити її, дістати все, що там... Боль створює. Коли заноза входить в тіло, її треба дістати і для цього причинити біль самому ж собі. Щоб вона загоїлась. Христос покараний, щоб наша совість була заспокоєна, щоб в нас почуття вини пропало, щоб в нас страх смерті пропав, щоб в нас появилась сила для життя і для перемоги над гріхом. Чому служіння благовістя викликає страх? Можливо, ви сумніваєтеся в правдивості Євангелія. Не до кінця довіряєте тому, що Євангелія говорить. Чому служіння благовістя викликає сум? Можливо, ви надієтесь на свої діла. Можливо, ви на себе надієтесь і бачите, що ой, далеко ще до Христа. А Бог каже, його достатньо для того, щоб спастись. Його виправдання достатньо. Радійте цьому. Чому служіння благовістя не дає виходу із власного гріха? Чому те благо, в якому його, про яке говорить Боже Слово, ми не зустрічаємо для себе і тієї радості? Перемоги над гріхом. Можливо, хтось любить гріх, переховує гріх. І служіння благовістя в такому разі, воно не стане викупленням ваших гріхів. Воно не стане просто таким перекриттям. А, роблю добре діло, відпочити треба після цього, там, розслабитися, погрішити трохи. Я розповідав якось, як ми були в Калмикії декілька років тому, перший раз, коли їздили, і нам говорили про молодь, про людей, які після благовістя розслаблялись, м'яко кажучи. По-друге, в цьому сьомому вірші благовістя – це стан серця, а не справа дня. Він говорить слово «служитель» застосовує до себе. По-перше, радісне, обнадійливе, а не печальне. По-друге, стан серця, а не справа дня. Ми схильні до того, щоб тлумачити себе і взагалі все, що в нас відбувається, через те, що ми робимо. От я попроповідував, о, може я благовісник. Тобто ми не відштовхуємося від того, ким ми є, а ми від того, що ми робимо, відштовхуємося. Якщо я не курю, значить я не курільщик. Але я думаю про голові постійно про це. Якщо я не п'ю, значить я не алкоголік, але моє серце постійно до того тянеться. Якщо я не краду, значить я не крадій. А Боже Слово говорить, а ти не тільки не кради, а ти ще працюй і вділяй тим, хто потребує. Тоді ти будеш не крадієм. Те ж саме про благовістя. Це стан серця. Павло каже, я служитель Євангелія. Я служитель Євангелія. Не лише на Новий рік, не лише на місіонерській конференції. Можливо, якщо говорити слово акції, коли ми якісь проводимо, можливо, я буду не зовсім правий, але помітьте, що благовістя, оця тяга до нього, в нас з'являється періодами якимись. Ну, ми схильні, принаймні, багато з нас. Раз сказав, потім півроку не говорю, потім раз знов сказав. Раз сказав комусь одному, другому не говорю, бо він не такий, як мені подобається. От. І в нас воно такими натхненнями. Павло каже, я служитель, я серцем служитель, я по статусу служитель. Це в моєму серці сидить. У мене дух євангелиста. Євангелія – це не просто схемки, малюнки, якісь ідеї і тексти з Біблії, які ми можемо передати. Євангелія – це те, що в нашому серці живе. Нещодавно я мав нагоду говорити з одним молодим чоловіком, він не з нашої церкви, наш брат, і я йому намалював цю схемку таку звичну. Бог на одному краю, людина на другому, між ними така пропасть. І що є цією пропастю? Гріх. Пам'ятаєте цю схемку? І знаєте, яка проблема цієї схемки? Вона не повністю передає Євангелія. Вона передає Євангелія таким чином. Хрест стає на місце гріха, перемагає гріх, і ми вільно йдемо в рай, до Бога. Але вона слабо передає те, що гріх, він не просто в пропасті там, а гріх він тут. Ось це відділяло мене від Бога. Не просто оця пропасть. Пропасть провин, пропасть гріхів, безодня моєї вини. А моє серце було далеким. І Христос, він не просто став мостом, по якому я протоптався, пробіг. А він сюди війшов. Він став моїм скарбом, став моїм життям. От про що я говорю, коли кажу про дух благовістя, або коли говорю про стан серця благовістя.
коли ми повірили в Євангелія, і воно в нас живе, і ми не можемо ним не жити, не думати про нього, не думати кожен день про нього. Чому ви їсте кожен день? Є нужда. А чому ви не думаєте про Євангелія кожен день? Нема нужди? Нема гріха? Нема проблем? Нема нужди в Богові? Незалежність? Навчили вже, є досвід? Чому без їжі не живемо? Якщо говоримо, що духовність наша, чи духовне життя, чи наша вічність, вона значніша, вона величніша, що душа важливіше тіла, чому ми за тілом більше турботи виявляємо, чим за душу нашу? І чому Євангелія кожен день нас не живить? Чому ми, як ці гілочки, на лозі не сидимо? Євангелізм – це стан серця, це стан внутрішній нашого життя. Саме це робить усіх віруючих зобов'язаними служителями. Зобов'язані служителі. Якщо комусь не хочеться, якщо хтось не любить цього, якщо комусь не радісно від цього, ви зобов'язані. І це буде тиснути на ваше серце. І це буде гріхом проти вас самих. Ви самі проти себе будете грішити, коли мовчите. Коли не одягаєте ноги кожен день, коли виходите на вулицю, не просто холодно, треба теплі кірзаки одягнути. А ще треба одягнути ноги в готовність, що? Проповідувати мир. Глибина, частота і точність розповіді Євангелія ближнім показує те, наскільки я глибоко вкоріняюсь в Євангелія. Те, як часто я розповідаю, також говорить про те, чим я живу, що мені втіху приносить, що мені допомагає виходити з суму, долати проблеми. Євангелія – це цей внутрішній скарб, через призму якого ми дивимося на життя. Не просто треба сказати Євангелія, бо ну, там, обставини тиснуть, бо збоку стоїть служитель. А я хочу це робити. Я бачу людей, як тих, хто потребує Євангелія. Я прийшов в магазин купувати для себе каву, чи взяти каву випити, але я дивлюсь не просто на те, на свою потребу цю, чи на своє бажання, яке я хочу виконати, а я дивлюсь на цих людей, які мені готують його, які мені дають в магазині хліб, там продають, чи ще щось. Вони нуждаються в Христі. Я їм даю гроші, яких вони хочуть. А Бог очікує від мене, що я буду говорити їм те, в чому вони потребують. Без грошей. По-третє, це дар, а не заслуга. Ефесянам 2:8 ми читали, що спасіння, віра і благодать – то Божі дари, а не наші старання. На день народження, коли ми отримуємо подарунки, надіюсь, ми не думаємо, що «О, це я заслужив там, за те, за те, за те. О, це мені». Ну, а чого ця людина мені це подарувала? Я ж навіть їй нічого доброго не зробив. Ну, ладно, сильно не образив, в принципі, цього достатньо. Ні. Бог дає нам, своїм ворогам, цей дар благодаті. Дає можливість проповідувати, дає служіння. Який служителем я став через дар? Служіння євангелізму, проповіді Євангелія чи місіонерства – це дар, а не заслуга. Ми нічого не заплатили, щоб отримати цей дар. І навіть не могли заплатити. Пам'ятаю, мені батько давав, як був ще, мені було 12, 13, 14 років, давав мені можливість вчитися на автомобілі їздити. Я пам'ятаю, як я не міг рушити. І моє навчання з першого дня відклалося ще на років там 3 десь. Тому що це тяжко було витерпіти. Те, як я не міг рушити. Я не заслужив того, щоб мене посадили за цей автомобіль. Це був дар, це був подарунок. Те ж саме про нас. Ми не заслужили своїми талантами, просто що ми вміємо класно говорити, і ми, тоді Бог нам дає цей дар, благовістя. Ні. Він каже, ви всі служителі. Я вам дав скарб в серце, діліться цим скарбом з іншим. Не приховуйте його. Не може ховатися місто на вершині гори. Свічку не ставлять під ліжко, нею світять. Ми часом соромимося нашого скарбу. Ай. Буду скромним, приховаю, не буду багато балакати. І це не все. Ще Павло каже, що це благо, а не зло. Тобто, або іншим словом, не тягар, а російське таке є брем'я. Це не якийсь вантаж такий. Він говорить, який служителем я став через дар благодаті. Благодать – це Божий дар, подарунок. Це щось добре, благе. Чим же воно благе? Благовістя, воно укріпляє у вірі, тому що це послух Богові і прославлення Його імені. Воно вчить нас любити, що необхідно у будь-яких стосунках. Якщо ми не вчимось любити ворогів, нам і своїх важко буде любити. Особливо, як стрельне десь хтось зі своїх, з ближніх, до кого ми звикли, що вони добрі. Воно збудовує Боже царство по Божій волі. Воно наближає день приходу Христа. Воно допомагає побачити справжні скарби мого серця. Воно приносить радість і вдоволення, бо виконав Божу волю. Багато благ. Дуже багато благ. Воно дає радість. Коли ти долаєш страх, перемагаєш гріх, ти розумієш, це не я, це Він. Він в мені живе. Він мене чекає. Бог мене чекає, Він дав мені життя. Я можу говорити Євангеліє, я можу долати страх. Це мене стверджує в вірі. Хороша перевірка маршрутки. Якщо ви їздите в маршрутних таксі, спробуйте. Коли заходите в маршрутку, і там куча місць, і тут сидить хтось один з краю біля вікна, і зовсім не очікує, що ви до нього сядете. Сядьте до нього. Почніть говорити з ним. Запитайте, як в нього справи. Страшно, скажіть. Важко уявити. Ніколи цього не робили. Але потім, коли ти виходиш звідти, маєш радість, маєш впевненість. Боже, дякую тобі, що ти дав мені це. Дав мені цю перемогу. На похороні Роми Джуса було важко це робити. Ви знаєте, так, про похорон Роми Джуса? Як би ви проповідували на похороні Роми Джуса? Що б ви говорили людям, які стоять, студентам, маса людей, які не знають Бога? Але це благо, коли ти робиш це і робиш ці кроки для того, щоб говорити Євангеліє. Ще одна якість – відповідальність замість недбалості. Він говорить про те, що цей Божий дар, чи точніше, цей дар благодаті, він Божий. Він не просто наш якийсь. Він від Бога. Новий Завіт називає Божих дітей царством священників. Або дітьми царя, ще говорять деякі. Але і без того хватає в нас гордині для того, щоб брати цей Божий дар і такою якось з ним користуватися, непонятно як. Хтось просто відсторонюється. Ні, не буду. Інший взагалі не відчуває якогось обов'язку, відповідальності. Це перед Богом. Він дав мені цей дар. Третій користується даром, як попало. З невірних побуджень, похизуватися, наприклад. Той, кому легше балакати, кому легше з людьми балакати, в нього є велика, не то, що проблема, а може бути схильність хизуватися або гордитися. Інші не можуть. Хтось слабше говорить. Хтось не має такого вміння говорити. Або передаючи Євангелія просто як ходіння в церкву, читання Біблії. Це теж неправильне використання Божого дару благодаті. Коли ми просто передаємо, якщо будеш ходити в церкву, або якщо підеш, приходь, або якщо будеш читати Біблію, то ти там потримаєш те і те і те. Це також неправильна передача Євангелія. Після розмови з нами, зі мною, з вами, що має зрозуміти людина, з якою ви тільки що говорили? Що ви очікуєте, вона має почути? Якщо найбільша наша проблема – гріх, якщо найбільша наша проблема – гріховне серце, і вихід тільки в Христі, і ми відповідальні перед Богом за наш стан, і відповідальні за те, щоб прийти до Христа, хто, що мають зрозуміти люди, які нас чують? Що вони розуміють, коли ми їм говоримо Євангелія? Чи те, що ми називаємо Євангелієм? Це відповідальність. Ще одна якість – це даяння, а не наживання або стяжання, як православні чи католики говорять про благодать, що ми стяжаємо благодать. А це Божий дар, це даяння. Божу благодать неможливо виключити, вона вільна, і це воля Божого серця. Якщо у вас от стільки дару благовістя, використайте його настільки. Якщо у вас більше дару благовістя, використайте його ще більше. Якщо ви думаєте, ой, мені не дано так, як дід Саші, мені не дано так, як людям, які в п'ятницю виходили і говорили про те, що в школи йдемо в заклади навчальні і так далі. Якщо у вас це не виходить, просто близьким розкажіть про Христа. Розкажіть, що Він зробив з вами. Поділіться. Якщо ви слабо орієнтуєтеся в Біблії, просто скажіть, що Бог зробив, змінив як життя ваше. Якщо ви були настільки святими, коли прийшли до Бога, що не помітили перемін в собі, просто хоча б запросіть в церкву, хай прийдуть там, почують Євангелія. Якщо ви не відчули в собі перемін. Ще одна якість, воно особисте. Особисте. Він говорить, дана мені. Чи усвідомлюєте ви, що вам дана ця благодать? Особисто. Не лише за компанію йти з кимось проповідувати, а там, де я сам. Там, куди Бог мене поміщає. Не лише з товариством, бо легше трохи з товариством. Можна на когось покластись, можна десь відійти, десь понадіятися. А там, де ви самі, чи говорите ви Євангелія? Так як Павло, коли він був у в'язниці, коли він був у важких обставинах, коли він був на кораблі, і там 14 днів буря, і потім після того він ще там на острові намагається їм говорити, свідчить, будь світлом для них. Чи є в вашому серці вогонь ревності по благовістю? Чи горить ваше серце бажанням проповідувати, коли ви наодинці, коли ви на роботі, коли в магазині? Сьогодні просто шикарний був урок біблійний дитячий. Просто шикарний. Домашня форма, церковна форма, гостьова форма. Тут в церкві хороший, там теж нічого. Там в іншій формі. Говоріть, робіть це, не бійтеся, Бог з вами, Він поряд, Він дав вам дар, Він дав вам силу. І про це наступне. Наступна якість. Служіння благовістя, воно дієве, а не пасивне. Павло застосовує слово, що дано мені чином сили його. Чин слово, грецький там відповідник такий стоїть, енергія. Енергія, слово. Бог зарядив нас дуже сильно енергією, благодаті. Тому це служіння, воно дуже, дуже сильне, воно енергійне. Филип'ян написано 2.13, що Бог викликає у нас енергію. Тоді питання, якщо ви не говорите Євангелія, якщо ви взагалі цим не займаєтеся, не думаєте, ви заряджені? Ви кажете, що так, що Бог в вашому житті, що Він царює в вашому житті? Чому ви мовчите? Чому ви не кажете нікому про Христа? Тоді це парадокс. Всередині енергія, а назовні мовчанка. Куди ця енергія уходить? На що вона направлена в нашому житті? Ще одна якість, дев'ята, потужне, а не слабке. Дана мені чином сили його. Там слово застосовано динаміс. І одразу згадується місце з Римлянам 1.16. Євангелія – сила Божа. Динаміт, взривна сила. Вона взриває ці кладовища, трупи людей, які не знають Христа, які безбожно живуть. Або, знаєте, що мені подобається? Принцип роботи цього динаміка, який на колесо ставиться, і ви на велосипеді їдете. Ви уявіть, цей динамік, який світло дає в ваш ліхтар. І коли буває в нас натхнення, уявіть, що це спуск на велосипеді. І не доводиться педалі крутити, якось так все л'ється з серця Євангелія, розповісти комусь, у нас все класно в житті, Бог дає успіх. Це все одно, що спуск з схилу якогось, і коли у вас все це добре в житті, і вам навіть педаль не треба крутити, у нас воно л'ється. І там динамік крутиться, і світло є. А потім підйом починається. Або потім якась долина така затяжна. Треба крутити. Щоб було світло, треба крутити. А потім, коли підйом, це взагалі, як кажуть, жесть. Треба напрягатися. Треба старатися. І здається, що Христа поряд нема. А він каже, Євангеліє, воно не слабке, воно сильне, воно динамічне, воно потужне. І останнє, воно Боже, а не людське. Він останнє слово в цьому вірші говорить, чином сили його. Євангеліє належить йому, служіння благовістя належить йому. Коли ви йдете в бій, ви не несете щось своє. Вам не треба боятися, що ви щось своє несете, ой, переплутав там слово, або щось не те сказав. Він за вами стоїть. Ви бачили цей відеоролик, мабуть, коли медвежа стоїть, а проти нього лев там, чи тигр якийсь, от, і готовий його, ну, з'їсти. І те медвежа там встає на ножки і піднімає свої лапи, і там це, і щось ричить. Йому здається, потім тигр уходить, йому здається, що він силач. А ззаду стоїть мама, яка риве. Мені подобається вірш з Псалму 17, коли Давид говорить: «З тобою я піднімусь на стіну». Ми воїни Христа. І Він за нами стоїть. Сила Його в нас. Сила Його в нас. Дуже потужна. Існує така правдива, неканонічна і жартівлива притча з одного курсу, Кайрос він називається. Відмовки від розповіді про Євангелія можна порівняти з відмовками від походу по нужді. Ніхто не каже: «Ой, я зайнятий. Як завтра якось». Одразу цілеспрямовано. Бачу мету і дверей не бачу. І скоріше туди. Хто з нас каже, що завтра, схожу завтра, там ще колись схожу. Вже є нужда, є люди, які потребують Євангелія. Чи бачите ви цю нужду? І чи відповідаєте ви на цю нужду? Я думаю, в нашому залі є люди, які взагалі ще не розуміють, про що мова йде толком. В яких в самих ще нема цього скарбу всередині. Який скарб нести людям? Про що мова йде? Це, мабуть, до них відноситься. Дуже важливо, щоб ви, які не знаєте Христа, ті, які сьогодні тут є, щоб ви усвідомили, що є Євангелієм для вас, що є скарбом вашим, те, що ви цінуєте, наклейки цього світу, які рано чи пізно вони пройдуть, чи Христос, який ніколи не закінчиться, який буде навіки з нами. Що вас стримує від Євангелія? Сором перед людьми? Що скажуть, що подумають? Та ваші друзі при першій добрій нагоді вас кинуть. Ваші родичі. І тим більше перед лицем випробувань. Часто кидають. Ті, хто здаються вірними. Бог кличе вас стати членом Його сім'ї. Він не просто кличе на якісь подвиги. Він каже: «Йди в мою сім'ю. Хай тебе кинуть всі. Я тебе прийму». Страх вас стримує. Перед чим? Страх зрадити Богові потім. Страх потім згрішити знову. Бог каже: «Ніщо не відлучить від мене. Я буду тримати тебе дуже сильно, дуже міцно». Ще одна притаманна риса багатьом. Відкладання на потім. Ай, потім якось. Перед смертю. Я думав, я перед смертю буду молитися молитвою грішника. А так буду жити, як захочу, все життя. І ми відтягуємо, не відтягуємо. На коли? На коли ти відтягуєш? На коли ти тянеш? Ти навіть не знаєш, коли ти вмреш. Ти не знаєш, коли ти не проснешся. Чому ти тянеш? Чому ти відкладаєш на потім? Вже прийдіть до Нього. І зараз прийдіть. Улюблений гріх. Не уявляєте без нього життя? Він закінчиться. Він настільки смердючий в Божих очах, що можна дивуватися, чому ми до нього липнемо. Чому ми його цілуємо? Це в Божих очах просто дохлятина. А ми до нього там цілуємо його, і все, моя улюблена справа, моя улюблена кар'єра, я не можу їх залишити. Господь каже: «Я даю справжню радість, я даю тобі все найкраще, іди до мене». Справляєтеся, можливо, самі? Які там гріхи? Скільки їх там в мене? Я сам справлюсь. Хтось, можливо, не може заробити гроші і забезпечити життя законним шляхом. Нащо мені зараз каяться перед Богом, приходить до нього, що я не можу потім грішити далі і гроші заробляти. Господь каже: «Я знаю твої потреби. Я знаю, що тобі треба. Мої вівці в недостатку не будуть». І, можливо, хтось з вас ідеалізує, що все має бути ідеально, і тоді я прийду до нього. Я маю кинуть курить, пить, маю кинуть все, що в мене є, звички погані. І тоді прийду. Не ідеалізуйте себе. Не ідеалізуйте одразу християнство. Ми всі в процесі. Люди в церкві в процесі, вони не всі досконалі. І на землі абсолютно досконалих не буде. Бог наша надія, коли ми не досконалі. Я хотів би закінчити історією короткою про одну пісню, яку ми зараз будемо співати. Її написав 16-річний хлопець Уільям Фітерстон. Ще літом 1846 року, далекого 46-го року. Він написав, ймовірно, цю пісню після свого покаяння, навернення до Бога, навернення до Христа. І існує одна історія, пов'язана з цією піснею, про одну акторку в Америці. Вона якось йшла по місту і побачила напіввідчинені двері. І за цими дверима вона побачила в щілині дівчину-інваліда. І вирішила зайти. Вирішила зайти, щоб підбадьорити. Виявилося, що ця дівчина-інвалід, вона християнка. І вона почала підбадьорювати цю акторку. І вона почала їй говорити про Христа. І ця акторка, вона увірувала. Потім її батько, він був там, ну, її, як режисер, продюсер її, він дуже її молив: прийми, візьми участь у деяких концертах. Останніх там, чи в яких він її хотів, щоб її бачити. І вона просто заради нього, що він її батько, погодилась. І коли вона вийшла на сцену, перший виступ, коли їй був, вона почала співати цю пісню. Це саме перше, що було. Ця пісня починається такими словами: «Люблю мій Спаситель, і знаю, ти мой». Після цього, як вона заспівала пісню, вона просто розвернулася і пішла. І більш ніколи на сцену не поверталася. Що є вашою сценою? Куди ваша плоть вас тяне? І що є вашою любов'ю, яка вас зі сцени стягує? Сцени вашого життя. Не обов'язково з цієї. Що вас тягне куди? І від чого, і куди, від чого вас тягне? І куди вас притягує, як магніт? Любов до Спасителя? Чи любов до свого життя, до насолоди своїм життям, до матеріальних благ, будь-чого? Давайте ми підведемося, помолимося і заспіваємо цю пісню.